Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы серады 19 ліпеня.
Аздараўленне ці крадзеж, якая роля беларускага чырвонага крыжа ў вывазе ўкраінскіх дзяцей?
Калі вы прызнаецеся ў тым, што вы вывозіце гэтых дзяцей, якім вы не мелі права мяняць грамадзянства на расійскае ці на грамадзянства так званых непрызнаных ДНР, ЛНР. Калі дзеці сіраты, якія вывозіліся на тэрыторыю Беларусі, Украіна як краіна і грамадзянства не дала на гэта згоду, то гэта ўжо ваенныя злачынствы.
Ордэр на арышт Лукашэнкі. Калі чакаць і што гэта зменіць?
Такие ордеры не снимаются, да, и он вечно останется. В таком случае человека обвиняемым в военных преступлениях.
Чаму Захад усё ж вырашыў увесці новыя санкцыі супраць Беларусі?
То, что появился фактор Вагнера, это на самом деле делает работу Европы в санкционном направлении гораздо более важной.
Пра гэта да іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Кіраўнік беларускага чырвонага крыжа Дмітрый Шаўцоў наўпрост заявіў, што ўдзельнічае ў вывазе ўкраінскіх дзяцей.
Ён распавёў пра гэта на камеру ў рэпартажы Дзяржтэлебачання пра паездку на Донбас. Давайте паслухаем.
Когда обвинили Республику Беларусь в том, что мы похищаем детей, которые приезжают нам на оздоровление. И, честно говоря, дело в том, что и Белорусский Красный Крест принимал в этом, и принимает, и будет принимать в этом активное участие, когда мы заботимся о тех детках, дарим им подарки. Вместе с фондом Алексея Константиновича Талая делаем все, чтобы дети забыли вообще о ужасах войны и просто передохнули, и почувствовали, что есть островок счастья. Вот. И когда я понял, что обвиняет Республику Беларусь, то я прекрасно понимаю, что эти обвинения рано или поздно напрямую будут высказаны в том числе Белорусскому Красному Кресту.
Пра візіт генсека беларускага чырвонага крыжа на Донбас мы ўжо распавядалі. На акупаванай расіянамі зямлі Дмітрый Шаўцоў з'явіўся ў джэмперы з літарай Z, якая ўжо паўтара года сімвалізуе расійскую агрэсію ва ўкраіне.
Чырвоны крыж – міжнародная арганізацыя, яна не мусіць падтрымліваць ніводны бок канфліктаў, але ў выпадку з беларускім офісам усё больш, чым відавочна.
На Донбас Шаўцоў накіраваўся разам з матывацыйным трэнерам і бізнэсоўцам Алексеем Талаем. Фармальнай нагодай стала перадача гуманітарнай дапамогі, але была ў яго іншая мэта. Бос беларускага чырвонага крыжа асабіста пераканаўся, што ўсе дзеці з так званай ДНР пасля адпачынку ў Беларусі вярнуліся дадому.
То бок беларускі чырвоны крыж не толькі падтрымлівае расійскую ўварванне ва ўкраіну, але і дапамагае Лукашэнку пазбегнуць адказнасці за дэпартацыю ўкраінскіх дзяцей.
У самой арганізацыі каментаваць сітуацыю адмовіліся, а ў міжнародным камітэце чырвонага крыжа Еўрарадыё адказалі, што не ўдзельнічалі ў арганізацыі візіту Шаўцова на Донбас, і гэтае пытанне разглядаецца.
Пра ролю беларускай філіі Чырвонага крыжу ў вывазе ўкраінскіх дзяцей у эфіры Еўрарадыё гутарым з Паўлам Латушкам. Палітык прыйшоў да нас у студыю са справаздачай, дзе сабраныя доказы злачынства ў рэжыму Лукашэнкі ў дачыненні да ўкраінскіх дзяцей.
У іх та логіка якая? Дзеці прыязджаюць на аздараўленне, і, маўляў, у гэтым адрозненне ад расійскай сітуацыі, дзе дзяцей сапраўды вывозяць на тэрыторыю Расіі, прычым так далёка ў глыбіню Расіі, адкуль дзеці, ну, не могуць вярнуцца, дзе іх аддаюць у сем'і на ўсынаўленне і гэтак далей, канкрэтна іх ужо, ну, спрабуюць зрабіць расіянамі. То ў Беларусі іншая, маўляў, сітуацыя. Ну, прыехалі, аздаровіліся там на 2 тыдні, на 3 і паехалі назад. То есть вот ці падстава, ці можна рабіць паралелі і гаварыць пра падабенства дзеянняў расійскай і беларускай рэжымаў.
Абсалютна шмат падабенства, ёсць, канешне, розніца, але шмат падабенства. Я б раіў спадару Шаўцову знайсці добрага юрыста ў галіне міжнароднага публічнага права, таксама як Лукашэнку. Ён жа ніколі не карыстаецца з меркаваннем юрыстаў, ён як лічыць, так і лічыць. Ён сам можа выдаваць прысуды і сам адмяняць прысуды, караць людзей і мілаваць. Вось, але трэба карыстацца з юрыста. І тут трэба разглядаць гэта ў наступным рэчышы. Я просто прывожу такі чалавечы прыклад. Мы бацькі, у нас ёсць дзеці. Мы сядзім у кавярні, і хтосьці прыходзіць, забірае нашых дзяцей. Забірае на месяц, на два, на тры. Падчас гэтага знаходжання гэтых дзяцей, дзесьці, яны расказваюць, што вашы бацькі дрэнныя. Яны вельмі дрэнныя, яны нават не вашыя бацькі. Вось менавіта сам факт таго, што забралі гэтых дзяцей, а забралі іх вельмі часта без згоды вашай. Таму што, па-першае, нельга мяняць грамадзянства тых дзетак украінскіх, якія знаходзяцца на акупаваных тэрыторыях. А пра гэта кажуць Женевскія конвенции. Гэта забаронена падчас войны. Катэгарычна. Гэта апрацавана па выніках другой сусветнай войны і прапісана ў Женевскіх конвенциях 1949 года. Гэта ўжо з'яўляецца злачынствам. І гэтыя Женевскія конвенции падпісала і Беларусь. І падпісала 200 краін у свет. Другое. Нельга перадукоўваць гэтых дзетак. Калі ім расказваюць, што нема такой краіны, як Украіна. Што ўвогуле мы будзем, як Талай кажа там, мой народ, мои дзеці, будущее моей страны. Што мы будзем жыць у адной краіне. І што ў вас не легітымнае кіраўніцтва, што такое кіраўніцтва ўвогуле не існуе, яно не абранае і гэтак далей. То есть яны робяць усё, каб украінскія дзеці пазней вярнуліся дадому і не лічылі, што іх радзіма Украіна, што іх радзіма Расійская імперія, альбо штосьці накшталт Савецкага Саюза. І такія ж дзеткі вернуцца да вас і скажуць: "А вы не мае бацькі. Вы мяне не кахаеце, вы вельмі дрэнны, я вас знаць не хачу". Разумееце? То есть вось з чалавечага прыклада да міжнародных нормаў права. Калі мы кажам пра чырвоны крыж, давайте разберем гэта сітуацыю з шаўцом. З аднаго боку, калі чырвоны крыж, беларускі арганізацыя чырвонага крыжа аказвае гуманітарную дапамогу ў сувязі з тым, што на тэрыторыі Украіны ідзе вайна, і гэта менавіта функцыя чырвонага крыжа. Гэта адна справа. І калі ў гэтым прызнаецца шаўцоў, калі ласка, нема прэтэнзій, я адразу кажу, спадар шаўцоў, вы робіце добрую справу. Але калі вы прызнаецеся ў тым, што вы вывозіце гэтых дзяцей, якім вы не мелі права мяняць грамадзянства на расійскае ці на грамадзянства так званых непрызнаных ДНР, ЛНР, калі дзеці сіраты, якія вывозіліся на тэрыторыю Беларусі, Украіна як краіна і грамадзянства не дала на гэта згоду, то гэта ўжо ваенныя злачынствы. І гэта забаронена міжнародным правам. І гэта караецца ў адпаведнасці з рымскім статутам міжнароднага крымінальнага суду. Калі вы прызнаецеся ў гэтым, гэта ўжо іншае пытанне. Далей, пытанне нейтралітэту, бо чырвоны крыж павін быць нейтральным. Мы бачым яго ў чым? У там сцяг расійскі, там Z-сімволіка і гэтак далей. Чырвоны крыж заўсёды павін быць нейтральнай арганізацыяй. Ён не можа афілявацца з ніякай краіны. Ён парушае прынцыпы міжнароднага чырвонага крыжа і федэрацыі, агульнай міжнароднай федэрацыі чырвоных крыжоў, арганізацыі чырвонага крыжа ва ўсім свеце. Так што давайте разбірацца, спадар Шаўцоў. Я думаю, што вы прызнаецеся фактычна ў здзяйсненні злачынства. Але, ну, вы ж самі гэта заяўляеце, гэта заяўляю не я. Калі будуць доказы таксама ў беларусаў, што робіць арганізацыя чырвонага крыжа ў Беларусі ў сувязі з украінскімі дзецьмі, калі ласка, нам перадавайце, мы будзем пацвярджаць альбо абвяргаць гэтыя словы спадара Шаўцова. Я хацеў бы яшчэ расказаць, каб усе прадстаўнікі рэжыма зразумелі. Вось у гэтай справаздачы, это толькі частка, я кажу, бо тут спасылак, калі паглядзець. Ну, тут на кожнай старонкі спасылкі, здымкі, гэта гігабайты былі відэаматэрыялу адгледжаны, фотаздымкаў, гэтак далей. Дзюс нормы права, дзюс юрыдычны дакладны аналіз. Мы прымалі да разгляду толькі тыя доказы, якія даюць нам 100% гарантыю, што гэта з'яўляецца фактам, пацвярджаючым ваеннае злачынства. Усе тыя доказы, якія ставяцца пад сумнеў, хаця бы на адзін адсотак. Мы адкідвалі. Нашы юрысты не разглядалі іх. І гэта вельмі дасведчаны юрыст. Я ведаю, што робіць. Каб пазней у прокурора міжнароднага крымінальнага суда не было сумневу ў даставернасці, ў праўдзівасці тых дакументаў, матэрыялаў, якія мы перадаем. Але прабачце, працуем жа не толькі мы. Ёсць і генеральная прокуратура Украіны, якая ўзбудзіла крымінальную справу па фактах незаконнага вывазу украінскіх дзяцей на тэрыторыю Беларусі ў тым ліку. Генеральная прокуратура Літвы ўзбудзіла гэта. Усе гэтыя матэрыялы перадаюцца украінскому боку. І я перакананы, што ў іх яшчэ больш доказаў здзяйснення гэтых злачынстваў і іншай катэгорыі ваенных злачынстваў, апрача з пераадукацыяй, апрача з незаконным перамяшчэннем. Там больш вескія будуць аргументы, больш значныя, важкія аргументы здзяйснення і іншага характару злачынстваў на тэрыторыі Беларусі ў адносінах да украінскіх дзяцей. І юрысдыкцыя міжнароднага крымінальнага суду тут распаўсюджваецца 100%, бо Украіна прызнала юрысдыкцыю. Лукашенко думаў хітрый. Ён же не подпісаў рымскі статут. Ён же ведаў, да чаго гэта вядзе. Яшчэ ў 1997-98 годзе я тады працаваў яшчэ ў МЗС і да гэтага ў дагаворна-прававым дэпартаменце, бо ён баяўся, што калісьці да яго таксама гэта прыйдзе. Вось яно прыходзіць. Але права я спадзяюся, я вельмі спадзяюся, гэта кампетэнцыя прокурора, не мая, не каманды НАУ. Права павінна спрацаваць альбо ў рамках нацыянальнага заканадаўства Украіны, нацыянальнага заканадаўства Літвы, іншых краін, альбо ў рамках міжнароднага крымінальнага суду.
Працягваем размову з Паўлам Латушкам.
Сапраўды, вось, глядзіце, нават ужо камітэт Еўрапарламента па замежных справах звярнуўся да міжнароднага крымінальнага суда заклікам выдаць ордэр на арышт Лукашэнкі. Зараз, праўда, тут пачынаюцца дзяленні яшчэ там пірага, не ведаю, святочнага такога ў звязку з магчымым выдачай гэтага ордэна. Мне тут пішуць у каментах, што, маўляў, першая гэтую тэму дзяцей украінскіх падняла Ольга Карач і наш дом. Пад навіной пра камітэт Еўрапарламента пішуць прадстаўнікі форума дэмакратычных сіл, першымі звярнуліся і перадалі ў крымінальны суд у Гаазе дакументы о злачынствах рэжыма. Але ж тут галоўнае, хто больш працы зрабіў, хто больш аб'ём працы зрабіў і прадаставіў дакументы і доказы, а не той, хто, хаця безумоўна, ніхто
не хачу спрачацца, кожны, хто робіць сваю справу і носіць сваю лепту, дзякуй вялікі наш дом. Дзякую вялікі дэмакратычны форум. Калі вы робіце працу, калі ласка, мы ні на кога не атакуем, ніколі не кажам, што мы першыя ці хтосьці там другі першы. Робіце справу, мы робім всю справу ў адным рэчышчы, каб пакараць гэтага міжнароднага злачынцу і яго паплечнікаў. Але я магу адказваць за сваю каманду і магу адказваць, што гэта 24/7 праца некалькі месяцаў. І да гэтага дня гэта 24/7. Гэта добраахвотная катарга. І гэта невялікая група юрыстаў, медыйшчыкаў, аналітыкаў, якія збіралі гэту інфармацыю. Ну, калі ёсць у іх справаздачах ты інфармацыя, якую я дзялюся, калі ёсць там прыклады саюзнай дзяржавы, калі ёсць падпісаны Лукашэнкам, ну, на жаль, мы не перадалі, падпісаны Лукашэнкам дакументы ў Маскве, калі ўсё гэта насабрана, гэта ўсё прааналізавана з пункту гледжання міжнароднага права, калі яны адвезлі гэта ў міжнародны крымінальны суд, добра, дзякуй, калі не перадалі іншым шляхам, таксама дзякуй. Ну, кожны робіць у гэтай справе, я думаю, важную рэч. Я не хачу тут канкураваць. Мы робім сваё, мы адказваем, робім, дабіваемся гэтай мэты. Хто нам дапамагае? Вялікі дзякуй.
Фінансаванне з саюзнай дзяржавы, з бюджэта, як вы кажаце, ці ўсё ж такі маюць дачыненне нейкія беларускія структуры, арганізацыі, прадпрыемствы ў гэтай ўсёй схеме, ці не?
Напэўна, бо і тут утрымліваюцца доказы, як я сказаў, падпісаны старшынёй вышэйшага дзяржаўнага савета з так званай саюзнай дзяржавы Александру Лукашэнкам. Ён падпісаў гэтыя дакументы ў Маскве. Дарэчы, мы можам паказаць схему, якую мы у папярэдняй справаздачы прадставілі, яна ўжо дапоўнена. Гэта схема паказвае, што вышэйшы дзяржаўны савет саюзнай дзяржавы прымае рашэнне, савет міністраў пазней падпісвае праграму, Мішусцін прэм'ер-міністр, а там подпісы Лукашэнка, менавіта нумар, дата, менавіта Маскве, ён жа ўсёды марыў быць у Маскве, да, і прымаць рашэнне ў Маскве. Пазней Мішусцін, пазней пастаянны камітэт саюзнай дзяржавы, таму тут з'яўляецца Дмітрый Мезенцаў з тым лістом, але не толькі, бо шмат іншых заяваў, дакументаў падпісаў і Дмітрый Мезенцаў, былы амбасадар Расійскай Федэрацыі ў Беларусь, а сёння дзяржаўны сакратар гэтага ўтварэння. Пазней мы бачым арганізацыі, якія гэта ўсё ажыццяўляюць, гэта фонд Дельфіны Волкава, і ў адносінах да якой і Мезенцаў мы таксама скіравалі матэрыялы ў трыбунал. Гэта сам Талай, які сам прызнаўся ў здзяйсненні гэтых злачынцаў, які арганізоўвае вываз украінскіх дзетак. Пазней Беларусь Калі з'яўляецца, а гэта ўжо другая крыніца фінансавання. Тут з'яўляецца асоба Івана Галаватага, гэта так званага сенатара, які падпісваў дакумент, які прадаставіў лагер Дубрава, самы буйны асяродак, дзе прымалі дзяцей, дзе зрабілі гэтую славутую заяву сёстры Груздзевы, якую мы прадставілі і выданню Тэлеграф і апублікавалі яшчэ 27 чэрвеня на сайце Народнага антыкрызіснага ўправлення. І ўвогуле тут пазначаны тры месцы, дзе знаходзяцца дзеці. Мы ўжо кажам пра 5 месцаў, дадаткова гэта і лагер Волма, гэта дадаткова і лагер Зубронак з улікам тых, якія пазначаны у гэтай схеме. Беларусь Калі і дырэктар Беларусь Калі таксама па нашых дадзеных ёсць reasonable ground to believe, ёсць падставы верыць у тое, што ёсць дастатковыя доказы сцвярджаць, што ён саўдзельнічае ў ваенных злачынствах, у адносінах да украінскіх дзяцей. Вось, дарэчы, гэта і ўсе месцы на тэрыторыі Беларусі. Тут шмат такіх схемаў, матэрыялу. Я кажу, часткова мы пазней апублікуем, бо я скажу так, нават не апублікавалі па прынцыпах канфідэнцыйнасці, па прынцыпах дамоўленасці падчас нашай сустрэчы ў офісе прокурора, але таксама і рук проста не хапае. Зразумейце, ну гэта, ну, зашмат проста задач на такую невялікую колькасць людзей, але мы пастараемся бліжэйшым часам апублікаваць і, дарэчы, і інфармацыйную справаздачу, як асвятлялі гэта міжнародныя СМІ. Бо сёння ўсе кажуць пра тэлеграф. Але гэта мы палічылі больш за 40 буйнейшых міравых сусветных сродкаў масавай інфармацыі.
У эфіры Еўрарадыё быў Павел Латушка.
Мы абмяркоўвалі тэму вывазу украінскіх дзяцей на тэрыторыю Беларусі і пакаранне за гэта рэжыма Лукашэнкі.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Ордэр на арышт Лукашэнкі. Калі чакаць і што гэта зменіць?
Такія ордэры не снімаюцца, да, ён вечна астанецца. В таком случае чалавека абвінялі ў ваенных преступленнях.
Чаму Захад усё ж вырашыў увесці новыя санкцыі супраць Беларусі?
То, што паявіўся фактар Вагнера, это на самом деле делает работу Европы в санкционном направлении гораздо более важной.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Батэ выйшаў у другі раўнд адбору футбольнай лігі чэмпіёнаў. Пасля нічыі ў гасцях з албанскім партызані 1-1, барысаўчані ў Венгрыі перамаглі 2-0. Наступны сапернік – Арыс з Кіпра, які трэніруе беларускі спецыяліст Алексей Шпілеўскі, і за які выступае былы гулец Батэ Артём Шуманскі. Матчы прызначаныя на 26 ліпеня і 1 жніўня. Федерацыя футбола наклала на салігорскі шахтёр забарону на трансферы. Яна будзе дзейнічаць да выплаты запазычанасцяў перад абаронцам Сергеем Паліцэвічам і брамнікам Максімам Плотнікавым. Да 30 жніўня клуб мусіць разлічыцца з паўабаронцам Раманам Юзапчуком. Ілля Шынкевіч правядзе ў хакейным мінскім «Дынама» 10 сезон. Абаронца падпісаў кантракт, разлічаны на 1 год. Шынкевіч – рэкардсмен па колькасці гульняў за «Дынама». Іх у яго 399. Чэмпіён Беларусі гандбольны клуб «Мяшкоў Брэст» правядзе трэніровачны збор у Турцыі. 20 ліпеня каманда выходзіць з адпачынку і праз тыдзень накіруецца за мяжу. Збор працягнецца 2 тыдні. 25-гадовая беларуская гандбалістка Паліна Кухарчык перайшла ў польскі «Каліш». У мінулым сезоне ён заваяваў пуцёўку ў суперлігу. Раней Кухарчык выступала ў Польшчы за Яраслаў. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Еўрапарламент заклікаў міжнародны крымінальны суд выдаць ордэр на арышт Александра Лукашэнкі. Адна з прычын – незаконны вываз украінскіх дзяцей.
На думку палітычнага аналітыка Артёма Шрайбмана, Лукашэнка цалкам можа атрымаць ордэр услед за Пуціным. А палітолог Валерый Карбалевіч адзначае, што да гэтага яшчэ далёка.
Еўрарадыё даведалася ў экспертаў, што можа перашкодзіць выдачы ордэра і што будзе, калі ён усё ж з'явіцца.
Падрабязнасці ў нашым рэпартажы.
У прапанове Еўрапарламента няма нічога нерэальнага, бо міжнародны крымінальны суд ужо выдаваў ордэры на арышт кіраўнікоў дзяржаў, адзначае Артём Шрайбман.
Есть несколько технических моментов, без которых сложно это объяснить. Лукашенко, в принципе, несложно установить его роль в агрессии на преступлении. И по этому преступлению, в принципе, ему можно было бы выдать ордер, потому что он сам много раз говорил о своем соучастии в войне. Но так уж случилось, что статут Международного уголовного суда в этой своей части, в части агрессии, не распространяется на события в Украине. Потому что ни Украина, ни Беларусь, ни Россия не ратифицировали этот статут, а Украина с оговорками запросила его действие лишь в 2015 году. Когда она это делала, Греция еще не была включена в списки преступлений подсудных этому суду. И с тех пор ничего не изменилось, и поэтому Путина тоже выдали на Путина ордер не за агрессию, что было бы элементарно сделать, да, а за более такое изощренное преступление, подождав, пока он сам в нем признается, вывоз украинских детей.
С Лукашенком отрымливается подобная ситуация.
Раз агрессия в этом конфликте пока не является подсудной Международному уголовному суду, за что конкретно его привлекать к ответственности? Да, за что выдавать на него ордер? А остается вот то же, что и в истории с Путиным, да, это вывоз детей, что, собственно, многие структуры оппозиционные и международные лоббируют. Но здесь вопрос, достаточно ли доказательств для Международного уголовного суда, то, что Лукашенко в этом принимал напрямую участие. Вот здесь я пока не уверен в этом, потому что у них очень высокий стандарт для доказывания. Путина они смогли привлечь только после того, как он сам признался. Вслух по телевизору. До этого никто на него ордер не выдавал. Никто не выдавал на него ордер за разрушение украинской гражданской структуры, за бомбежки городов. Хотя это все тоже военное преступление. Потому что, видимо, прокурор не уверен, что он сможет полностью изложить убедительно для этого кейс, да, что вот именно Путин какие-то конкретные решения принимал по каждой там ракете и так далее. Вот здесь то же самое. Мы пока не видели доказательств, что достаточно для Международного уголовного суда, что Лукашенко там лично командовал вывозом детей. И здесь вопрос, появится ли это в будущем. Вполне возможно, что что-то накопают и расследователи, и оппозиционеры. Может быть, Лукашенко вслух что-то скажет, что его инкриминирует как и Путина. То есть все это возможно, но пока я публично такого не видел, и, соответственно, пока мы и не видим этого ордера.
Валер Карбалевич меркує, що до ордера ще далеко.
Комітет по заміжних справах Європарламента підрихтував доклад, у яким оцінюється ситуація з правами чоловіка у Білорусі і підтримка Білорусі агресії супроти України, про українських дітей, які вивозять у Білорусь. І цей доклад, наскільки я розумію, повинен затвердить или не затвердить Европарламент в целом. Это будет только у вересні, по порядку дня питання стоїть. И уже после этого затверждения это будет уже документ Европарламента в целом. И снова уже Европарламент может только рекомендовать криминальному суду значит, подписать такой документ относно Лукашенко и относно других белорусских чиновников, которые виноваты в том, что нарушаются права украинских детей. То бок навод чисто формальный бок этой справы, ну, скажем так, потребует певного часу. А уже до практичной реализации этого мандата, ну, тут вовле говорить нечто тямное, тяжко.
Коли ордер все ж будет выдаден, то навряд ли это нечто глобально изменить, але узмоцнить изоляцию Лукашенки. Тут эксперты сходятся у меркования.
Худшие такие, видите, политико-психологичный тиск, чем реальная махчимость, бо Беларусь и так в полном сенсе в изоляции международной. Не так уже и шмат той же Лукашенко ездить. И тому я думаю, что все это худшие психологичные пужал.
По сутности, Лукашенко просто еще меньше будет подорожничать.
Многие страны, которые ратифицировали этот статут, не смогут его принять. И в отличие от Путина, никто даже не будет, я думаю, всерьез из-за этого как ЮАР метаться. В остальном это не сильно что-то меняет, потому что Лукашенко и так в целом изолирован на Западе, и это просто сделает его еще, заблокирует ему еще дополнительно возможности с этой изоляцией выйти в будущем, потому что все-таки такие ордеры не снимаются, да, и он вечно останется в таком случае человеком, обвиняемым в военных преступлениях.
Информационная служба Еврорадио.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля. Далее у программы Еврозум.
Чаму Захад усё ж вырашыў увесці новыя санкцыі супраць Беларусі?
То, што паявіўся фактар Вагнера, это на самом деле делает работу Европы в санкционном направлении гораздо более важной.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу. Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз.
навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. Прокуратура Італії розпочала розслідування супроць фронтмена гурта Плейсіба Брайана Молка за публічну образу прем'єр-міністра Італії. Виступаючи на минулом тижні на фестивалі Sonic Park, музика сказав на толпу по-італьянську: «Джорджія Мелоні, Кавала Клайна, фашистка, расистка і нацистка». Прокуратура Турина почала розслідування у дочиненні до Молка. Кримінальний кодекс Італії продовлежує штраф від 1000 до 5000 євро для тих, хто публічно ображає республіку, у тим ліку урад, парламент, суди і армію. Голівудський актер Мэтт Деймон у інтерв'ю Radio X признався, що коли б йому пропонували узяти тільки одного музику чи гурт на безлюдний остров, то він би відправився туди разом з ірландцями U2. Коли треба буде вибрати один гурт, для мене я не витісняю The Beatles, яких я так само люблю, підкреслив він. Мэтт Деймон і його близький сябра і колега Бен Аффлек виступали у якості продюсера у документального фільму о поїздці U2 у Боснію і Герцеговину у 97-му році. Ірландський колектив виступав у Сараєві і соліст гурта Бона сказав тоді зі сцени культову фразу «Віва Сараєва, до чорта минуле, цілуйте будучиню». Сусветно відомий американський актер Джордж Клуні, який з'являється сузаснувальником проєкту «The Sentry» по боротьбі зі спонсорами узброєних конфліктів у Африці, закликав знищити ПВК «Вагнер». Зорка Голлівуду обвинуватила вагнеровців у терорі, пропонувавши країнам Заходу об'єднатися у коаліцію, накеровану на знищення бізнес-імперії приватної воєнної компанії. Об гэтым Клуні написав у колонці для часопіса «The Economist». Йон лічить, що терористи отримлювали плату конфліктним золотом і кривавими діамантами. Актер назвав ПВК вірусом, який буде жити у любой потенційно модифікованій формі, коли з ним не змагатися. Апроч знищення непосередньо Вагнера, Клуні так само лічить необхідним укороніть санкції супроць усіх, хто зв'язаний з гетей компанією. Гэта були новини шоу-бізу. Заставайтеся на Еврорадіо.
Еврозум. Живі у ритмі Європи.
Євросоюз рыхтуе новыя санкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі да гадавіны выбараў 2020 года. Прычына працяг рэпрэсій і парушэнню правоў чалавека ў Беларусі.
Паводле інфармацыі з Брусэля, паралельна абмяркоўваецца яшчэ адзін пакет санкцый, падставы для якога стаўся ўдзел Беларусі ў вайне Расіі супраць Украіны.
У той же час за апошній год імпорт товару з ЄС у Білорусь значно повялічився, і гэта виглядає на любимую гульню лукашенковського схематозу «Допомога Росії у обиході санкцій».
Що з себе уявляють нові санкції і чи отримається у режиму послабити санкційний тиск на калійку?
У ефіри Єврорадіо обмірковуємо тему з програмним директором Creative Politic Hub Миколаем Халезіним.
Новыя санкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі рыхтуе зараз Евросоюз. Што вядома пра гэты пакет, наколькі ён сур'ёзны?
Пока ничего внятного сказать нельзя, потому что они все время пытаются увязывать это с Россией и пытаются перекрыть каналы серой торговли через, особенно через южные страны, там, через Турцию, Азербайджан и прочее. Единственное, что могу сказать, что сейчас очень активно идет работа по ордеру на арест Лукашенко. Понимаю, что сейчас скептики скажут, а кто его арестует? Никто его никогда не арестует. Пиночет тоже так думал. И у Пиночет был более защищен, чем Лукашенко. Всякое может случиться и с его окружением, и в ситуации, которая находится сейчас. Но то, что появился фактор Вагнера, это на самом деле делает работу Европы в санкционном направлении гораздо более важной, потому что совершенно очевидно, что это такой бархатный захват страны, по сути, да, то есть потому что это пришли люди, которые могут легко захватить дрозды, легко.
Первый раз такую чую, мы чули шмат про бархатную революцию, а зараз бархатная оккупация.
Да, бархатная оккупация. Это когда мы не видим, что применяется сила, но конфигурация так складывается, что мы оказываемся в ситуации, когда ты понимаешь, что контроль над страной принадлежит не тебе. Или что контроль над страной может в любую минуту быть захвачен другой стороной.
ордер про на Путина был узгаданы. Зараз плануется, ну не зараз, размовы идут про новую вось гэты БРИКС сустрэчу у паўднёвай Африцы и попярэдзілі адразу кіраўніцтва ЮАР, что маўляў, калі вы там затрымаете Путина, гэта будзе раўназначна аб'яве войны. Калі мы кажем про оккупацию, про тое, что Беларусь фактычна частка Росіі, затрымання Лукашэнкі, гэта будзе аб'явай войны Росіі?
Думаю, что нет, потому что арест Лукашенко может спровоцировать быстрый захват, уже реальный захват страны со стороны Путина. То есть уже об этом они уже как бы проговаривались, что любые действия, направленные против Лукашенко, будут считаться как бы агрессией против объединенного государства. Но по факту, на самом деле, русские, я не удивлюсь, если сами спровоцировали бы этот арест, чтобы поменять власть в Беларуси и поставить какого-то своего гауляйтера. Эта конфигурация меняется каждый день. Сейчас, я думаю, что самые страшные дни для политических прогнозистов, потому что эксперты не в состоянии прогнозировать ситуацию. Этого невозможно. Кто мог спрогнозировать мятеж там Пригожина и особенно результаты мятежа, да, то есть никто не мог, потому что никто не представлял себе, куда это может вести и в какую сторону, как бы, в какой стороне мы окажемся. Поэтому я сейчас бы просто внимательно следил и делал какие-то краткосрочные допустимые прогнозы очень-очень-очень аккуратно, потому что мы не знаем сейчас, кто что в кабинетах решает, а решение сейчас, учитывая ситуацию на фронте, они могут быть совершенно парадоксальными. Мы можем увидеть совершенно парадоксальные вещи.
Тем не менее, мы кажем, коли зараз про пакет санкцийный, такая информация доходит, что их будет небыто два, фактично одночасово. Один за до выборов, 20, до годовины выборов, из нагоды вось репрессии, которые протягиваются в Беларуси, другие с нагоды все ж таки вось войны в Украине и допомоги. Ці можна все ж таки так, ну, прогнозовать, на какие, ну вот что еще у Беларуси не засталося закранутое санкциями, что может зачапить, а что может наоборот отчапить, может лоббисты не дарма там гроши?
Да, на самом деле вся основная сейчас проблема, если какие-то санкции не работают, то эта проблема скорее в том, что открытый до сих пор канал. Если бы это работали американцы, то отправив 2-3-4 компании и там 10-20-30 человек под суд, те, которые нарушают санкционные механизмы, они бы остановили процесс. Но европейцы, поскольку у них не отлажен механизм контроля санкций, потому что, по сути, санкции никогда почти европейцами серьезно и не вводились, то для них это все в диковинку, и они только недавно поняли, что вот этот механизм, они начали перестраивать прокуратуру Евросоюза под эту задачу, в том числе создавая там центр по надзору за исполнением санкций и так далее. Но это процесс. То есть он так не работает, что по мановению там волшебной палочки вдруг этот отдел появился и начал эффективно работать. Ну, вот я получаю, например, информацию с нескольких предприятий, просто прямую там все документы, да, что куда поставляется. Я вижу, что где-то процентов 80 это все серое. Это все уходит на... И на самом деле надо начинать с логистических компаний, просто потому что логистические компании зарабатывают на обходе санкций. И это логистические компании, которые ты можешь... Это могут быть твои там знакомые друзья, которые просто обычные, нормальные, веселые люди, которые сидят и работают теперь не через легальные контакты, а через чатики, в Телеграме, где договариваются с другими такими же логистиками из других стран, перебрасывают какие-то партии товаров или материалов из одной страны в другую, и это совершенно обрело уже такие массовую форму. Поэтому Евросоюзу надо думать об этом и решать, как прекратить вот эту вещь, потому что так могут существовать очень долго предприятия, которые нарушают санкции. В том числе это предприятия, которые сейчас очень многие работают на войну. Очень многие. и там и радиозаводы, и металлопереработка и так далее. То есть это сейчас это уже такой реально часть российского ВПК.
Працягваем размову з Мікалаем Халезіным.
З аднаго боку, вот выдатнае ёсць разуменне, што гэта частка расійскага ВПК, а з другога боку атрымліваецца, што на беларускія прадпрыемствы пэўныя не накладаюцца санкцыі там ці абмежаванні і пастаўкі і ўсё такое, таму што беларускія прадпрыемствы па-ранейшаму маюць магчымасць той же сама інтэграл, ці там пелінг рабіць адпаведныя все вот гэтыя прыстасаванні, оптыку, там яшчэ нейкія там штукі для российских танков умовных.
Абсолютно. Ну, вот, например, Гомельский радиозавод, он полностью перестроился на военную продукцию. Полностью. И но не попал ни под какие санкции. И сколько мы уже объясняли, это что металлопереработка, то есть вдруг понадобились там усиленные карданные валы, которые противоминные, по сути. Да? То есть шарикоподшипниковый завод, который стал выпускать большинство подшипников, которые из стали, которые высокопрочные. То есть это все как бы продукция, которая идет в Россию, и мы видим, что она никуда больше не уходит. Она идет прямо на восток, и все, и больше никуда. А это значит, что это, естественно, России нужны сейчас, сейчас это нужно, потому что большинство стран прекратили поставки вооружений в Россию.
І ў той жа час мы бачым і ўсе выдатна гэта ведаюць і на захадзе і ў Беларусі, што пастаўкі з от імпарт з Еўрасаюза у Беларусь значна павялічыўся. Зразумела, куды гэта ўсё ідзе. Да. И что, никто ничего?
Ну, вот тут это вопросы, которые мы все время задаем Евросоюзу. Почему это происходит? Почему? То есть вы вводите санкции, товарооборот по отдельным видам растет. То есть почему он растет? И вы собираетесь что-то с этим делать или нет? Да? А потом выясняется, что деньги, ну, естественно, деньги идут в кормушку Лукашенко и расходуются на силовой аппарат, а продукция, которая с помощью... То есть ты получаешь сырье, перерабатываешь его и отправляешь военную продукцию в Россию. Ну, то есть что это? Это такое прямая помощь там, фашистскому режиму. Ну, да. Но я надеюсь, что там и евродепутаты достучатся, и мы достучимся, когда какие-то радикальные меры будут приниматься в этом случае.
Вот пишет один из наших глядачов, санкции все больше, но режим так и остается. І чым далей, тым больш з'яўляецца розных каментароў і разваг на тэму, што санкцыі не працуюць, асабліва зараз на фоне вайны, у тым сэнсе, што беларускія прадпрыемствы зарабляюць на вайне, працуючы на расійскі ВПК, шмат якія прадпрыемствы нават трэцюю смену ўводзяць працы стока, заробкі падняліся і ўсё такое. Дык што там санкцыі?
Да, я никогда не понимал, почему только санкции должны... Почему? Никто никогда не говорил ни одного раза, что только санкции сменят власть. Ну, это странно. Это один из механизмов, один из элементов. Но никогда санкции, просто санкции не убивали режимы. Они их ослабляли. А убивал режимы народ. Ну, то есть это странно. Вот, допустим, Садата в Египте расстреляли просто во время парада взвод автоматчиков, которым дали боевые патроны, они развернулись и обстреляли трибуну, и он погиб. Это не санкции работали, это работали люди, которые как бы знали, что они делают. Но ждать, что санкции все сменят, нет, они ослабят. Вот сейчас, если бы вернуть те обороты экономические, которые были в 2019 году, то у Лукашенко уже, наверное, была бы армия такая же, как российская, вот по моим ощущениям. Потому что тех денег бы хватало на очень многое. На очень многое. И уж точно каждому можно было бы представить ОМОНовца, каждому человеку.
У эфіры Еўрарадыё быў дырэктар Creative Politics Hub Мікалай Халезін.
Мы пагутарылі пра новыя пакеты санкцый, якія навіслі над рэжымам Лукашэнкі. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся. Еўразум.
Самая европейская программа про Беларусь.